Докторе Христовски, статистиката на Министерството за здравство покажува дека најголем дел од вакцинираните кои починале како последица од COVID-19 имале кардиоваскуларни болести. Зошто конкретно најголем дел од смртните случаи се токму со вакви заболувања?
Добар ден и благодарам за поканата да продискутираме за еден актуелен проблем, кој што во моментов навистина не загрижува и нас професионалците, меѓутоа и целосно генералната популација со некои одговори за кои што навистина се поставуваат дилеми околу нивната релевантност, поготово во периодот на оваа COVID инфекција, први до вториот, третиот, еве го сега и четвртиот бран, и прашањето околу целисходноста на вакцините, дали навистина тие се заштита. Одговорот на ова прашање е малку покомплексен и веројатно се состои во два сегмента. Поред статистиката, кардиоваскуларните болести е најфреквентните болести кои што го оптеретуваат човештвото и сосема е логично да најголем дел од тие пациенти кои што починале од COVID инфекција, независно дали се вакцинирани или невакцинирани, да имаат придружни кардиоваскуларни болести. Другиот аспект на анализа на овој факт е дека COVID инфекцијата представува едно комплексно заболување кое што во периодот на еволуција за овој скоро 2-годишен период од првата појава и детекција на овој вирус како причина за оваа комплексна болест, утврдивме дека се работи за мултиорганско заболување кое што на почетокот се презентираше како доминантно респираторно или за сега дишните патишта, меѓутоа најчестите компликации кои што доведуваат до смртен исход или неповолен исход на лекувањето се врзуваат со тромбемболиски тромботични компликации, т.е. нарушување на циркулацијата. Логично е дека пациентите кои што имаат кардиоваскуларни болести, значи по дефиниција се веќе болни од таков тип на проблем, проблемите кои што се појавуваат кај овој тип на пациенти со COVID доведе до полош исход. Така да, прилично е од тој аспект помалку, да кажам, загадочно, помалку нејасно зошто се случува ова што се случува, т.е. кардиоваскуларните пациенти да страдат повеќе од COVID инфекции. Во случајот на анализа, која што сигурно ќе треба малку подетални анализи по типот на вакцина, времето на вакцинирање, значи делењето на тие статистички податоци околу типот и времето на вакцинирање од последната вакцина, веројатно понатака ќе биде предмет на една посеопфатна, на пошироко ниво анализа, за да знаеме колку и дали навистина се врзани одредени типови и време траење на од последната вакцина со неповолниот исход од лекувањето кај пациентите кои што веќе се заболеле. Анализирајќи ги сега статистиките, се појавува кај тие што се бавиме, да кажам, со оваа проблематика една од многуте контроверзи. Целиот регион во моментов страда од високи бројки на инфицирани, тешко болни пациенти од COVID со неповолен исход на лекувањето. Интензивните неги се преоптоварени практично во целата регија околу нас. Единствено еден мал, да кажам, реон околу Македонија релативно добро сега во моментот се справува, па се прашуваме дали навистина тоа е резултат на покасниот почеток на процесот на вакцинација, дали се работи за еден природен тек на ширење на вирусот, така да тоа го анализираме секако во еден поинаков контекст, спремајќи се за предпоставката дека многу скоро ќе го имаме тој удар во нашата земја.
Дали тоа значи дека лицата со кардиоваскуларни болести без разлика дали се вакцинирани или не, се една од групите на граѓани кои што се на најголем удар на болеста и најчесто ите завршуваат хоспитализирани или со смртен исход?
Така, значи како што во претходната дискусија малку потенцирав околу природата на болеста, која што доведува до проблем на многу органи, дефинитивно за очекување дека најголем удар ќе трпат пациентите кои што имаат повеќе други типови на системски заболувања и секако кардиоваскуларните болести, бидејќи проблемот со хиперагрегабилност, хиперкоагулабилност и стварање на тромботични компликации најмногу секако ќе ги афицира пациентите со кардиоваскуларни болести. Така да, приметено и тоа е предмет на професионалните асоциации на кардиолози да дискутираат што во периодот на COVID и што после периодот на COVID инфекцијата ни следува во припремањето на системите здравствени за новиот епидемиолошки скок на инциденцата на кардиоваскуларни болести од многу причини.
Значи тоа ќе беше и моето следно прашање. Дали постои опасност после прележувањето на COVID да луѓето да имаат компликации со срцеви заболувања, односно...
Еден период антиваксерите ги користат како аргументи статистиките што ги покажуваат одредени производители во однос на инциденцата на појава на миокардит, т.е. воспаление на срцевиот мускул, кое што е врзано и со инфекцијата и со процесот на вакцинација, како едно од системските ефекти на и на вакцинацијата и на инфекцијата. Значи, секако во наредниот период, заради многу причини, може да се очекува многу консеквенци по однос на општото здравје. Слушавме многу во овој период околу пијатриските консеквенци на пациентите кои што биле во изолација, кои што преболеле оваа болест, значи пореметување на психичкиот статус. Меѓутоа, во однос на еден феномен кој што се појави во почетокот кога луѓето плашејќи се од COVID-от не иде на доктор, знаеме дека најфреквентни болести од кои што починуваат луѓето со кардиоваскуларните болести, едноставно ги добиваме пациентите во закаснета фаза, кога веќе ефектот од лекувањето е далеку помал, степенот на смртност и инвалидност далеку повисок, така да прашањето на втора, да кажам, епидемија на постковидни состојби, ќе се соочиме со многу, многу полош квалитет на живење на оние пациенти кои што ќе дојдат кај нас, бидејќи вообичаено доаѓаат со малку по тешка клиничка слика. Така да, оно што во моментот сите го прават, да кажам, сите здравствени системи, се трудиме и ние да го спроведеме и во нашата земја и во нашата болница, направиме одредени сетови на испитувања кои што ќе го проценат здравствената состојба на пациентите кои што преживеа ковид инфекција од аспект на кардиоваскуларно здравје, состојбата на срцевиот мускул, состојбата на циркулацијата, состојбата секако на респираторниот систем и по можност еден психолошки профил на тие пациенти, така да тоа веројатно ќе биде еден малку поголем проект и на Министерството за здравство и на сите здравствени професионалци во наредниот период.